fara bila in a sɛbɛ na an ye laɲini fila de k'a kɔnɔna na parseke mɛ kalo tile fila la an ni gouvɛrnɛmant kun bɛnna bɛnkan dɔw kan n'an kun ye kɛ gafe la o gafe kɔnɔna na sariya sinba dɔ de tun an ka ta ye mali ekolimɛtiriw tɔgɔ la k'a daminɛ duguma kalanso la fo camancɛ kalanso olu tɔgɔ la donc a kun kɛ sariya sinba de ye n'a bɔra conseil des ministres la a bɛ taa assemblée nationale la a bɛ voté donc n'a votera président b'a promulgué pour que ekolimɛtiriw bɛ se ka o sɔrɔ cogo min na an y'a jate minɛ k'a fɔra ko n kan ka tɛmɛ assemblée nationale fɛ session d'octobre la session d'octobre o kun kan ka ban décembre kalo tile 15 ɔ gouvɛrnɛmant ye sɛbɛn bila ka taa assemblée la a m'a bila ka taa joona donc an ye papier bila gouvɛrnɛmant ye k'a fɔ an bɛna taa baara bila la laɲini fila de ye sariya sunba ye a ka voté assemblée nationale la a mana voté cogo o cogo an kɔni ko a ka voté assemblée la o ye point fɔlɔ ye filanan o ye promulgation ye ni a votera président kan donc o de ye laɲini ba fila ye
san batɔ la don tile dama dama dɔ an bɛ don san kura la nka munna sisan de aw bɔra
pourquoi sisan an bɔra parce que bɛnkan sɛbɛn na a fɔra ko a bɛ tɛmɛ assemblée la session d'octobre session d'octobre b'a daminɛ octobre la novembre ani décembre donc pour que i ka taa kɛlɛkɛ fana i bɛ i dégagé kɛlɛ la ko i ni min fana bɛ fɛnw kɛ ni ɲɔgɔn ye ko a fana ka dɔn k'i y'a makɔnɔ ka se ko i makɔnɔ ni i tɛ banna donc o de y'a to an ye nin wagati kɔnɔ session d'octobre banna décembre kalo tile 15 an ka sariya sunba ma se ka assemblée la
i y'a yira ko fiɲɛ yera jamana fanga yɛrɛ ka taabolo fɛ bari u ma a lase ayiwa wasaden bulon b'a la joona nka an bɛ waati nin min kɔnɔ sisan o ye kalandenw caman ka examen waati ye aw ka baarabila nin kɔlɔlɔ jumɛn b'a la denmisɛnninw ka ladonni fanfɛla la ni ladamu
nin baarabila in yɛrɛ tile 9 don o duuru yani an ka taa kɔnje la tile 4 n'an ye ni kɔnje ta c'est vrai nin baarabila in a ye a ka wagati in kɔnɔna na sisan denmisɛnninw kan ka ɲɔgɔndan kunkurunin min kɛ parce que kalo saba ɲɔgɔndan min bɛ yen nɔ anw ko de n'an t'o kɛ fɔlɔ pour que an ka laɲini ka dɔn mais an y'a jateminɛ k'a fɔ mali yɛrɛ ɲɛmɔgɔ o mɔgɔ tɛ mali kalan parce que u taara wotoro pusilaw ni électricien mɔgɔw ni fan dɔw fɛ yɔrɔ dɔw y'u kɛ bamako ni ye misali ta bamako la ka taa denmisɛnninw tun bɛ jama fana ko ni u y'o kɛ papier min mana bɔ o kɔnɔna na o kɛ anw ma ye anw ka taa t'o la anw tɛ corriger kɛ anw ka fɛn kɔnɔna na donc laɲini kun de ka pression kɛ gouvɛrnɛman ka tuju parce que ni ni mɔgɔ bɛ mankan na ni ni mɔgɔ bɛ labɛn na mɔgɔ min tɛ a ka layidu bato i fana k'i jɔ i jɔyɔrɔ la ko anw fana de ka mali kalan don ba la ka mali faamaw obligé u ka mali kalan don ba la o fana y'an ka rôle dɔ donc o de don o fana tuju ka kɛ cogoya si la ni ekolimɛtiriw tɛ baara kɛ lafiya kɔnɔna na donc ka tuju u b'an permettre ka lafiya dɔɔni o b'a dayɛlɛ ekolimɛtiriw
welelikan jumɛn bolo k'a lase denmansaw ani faamaw yɛrɛ ma aw ka baarabila carin hukumu kɔnɔna na
n bi wele bila ekɔliden mansaw ma ka wele bila faamaw ma ka wele bila président de la république ma parce que ni ye jamana ɲɛmɔgɔ ka kumaw lamɛn i b'a ye k'a fɔ a bɛ mali an b'o bila camancɛ la kosɛbɛ ɲɛtɛlaw la an y'a ye k'a fɔ n'i ye kɛwalew ta mali kalanko bɛ kɔfɛ ɔ ni mali kalanko kɛra kɔfɛ o ye denmisɛnninw ka hakɛ dɔ de ye furu datola ye donc bɛɛ ka wuli ten pour que mali gouvɛrnɛman ni lafasa fɛnw fɛ bɛnkan minnu kɛra gouvɛrnɛman ka se kɛ i jɔ a yɔrɔ la a ka layidu laban